Mänty on vahvistanut asemansa. Täällähän on nyt yksittäisiä mäntyjä löytynyt tuolta hyvinkin korkealta, mutta niin männyn kasvu on lisääntynyt. Kyllähän täällä näkyy paljon näitä taimia ja männyn siementuotanto on ratkaisevasti muuttunut, koska mänty tarvitsee kaksi peräkkäistä lämmintä vuotta, että se saa itämiskykyisiä siemeniä aikaa. Semmoinen muutos, mikä tässä nyt voi suoraan, kun tuossa vieressä puissa kummassakin naksuttaa oravat, niin se, mitä tämä männyn hyvä siementuotto on tehnyt, että täällä on nykyään paljon oravia, mitä on. Orava on aikoinaan ollut täällä harvinainen eläin.
Kun katson tuonne järven toiselle puolelle, niin näekö mä oikein, että siellä on koivun ja männyn lisäksi myös haapaa?
Kyllä joo, täällähän on noissa rinteissä, varsinkin niin kuin etelä niin kuin päin noissa rinteissä on haavikoita. Niitä on kyllä ollut täällä aina, ja siis ne voi olla hyvinkin vanhoja. Mutta havainto oli se, että ne on laajentunut, ja sitten on Ruotsista, Pohjois-Ruotsista on niin kuin tutkimustuloksiakin, että nämä haavikot on levinnyt, nämä olemassa olevat haavikot on lähtenyt leviämään. Ja myös haavan siemenestä lisääntyminen, mikä yleensä on suht harvinainen tapahtuma, niin on lisääntynyt. Ja varsinkin kuulemma sielläkin on näitä tunturimittarituhoja. Nämä mittarituhoalueilla on havaittu haavan siemenestä lisääntyminen on yleistynyt.
Eli haapa tulee siihen, missä ennen on ollut tunturikoivikko.
Joo, haapa tavallaan kolonisoi nyt koivikoita. Lämpötilan nousu ja kasvukauden pidentyminen on semmoinen, joka saa aikaan näitä muutoksia.
Siinä on puron kakkaa polulla. Tyypillinen näky. Maantieteen professori Jukka Käyhkö. Kevo on vihanta, vihreä. Minkä takia täällä tämä on näin rehevää tämä luonto?
Tämähän on jännä paikka tämä ihan pohjois Utsjoki, että kun tuolta etelästä päin tullaan, ajetaan Rovaniemelle, Sodankylään, Ivaloon, niin vähitellen huomataan, että se mänty vähenee. Ja sitten on tuossa semmoinen pieni alue tästä hiukan meistä etelään, missä sitten mäntyä ei ole oikeastaan yhtään. Et näyttää, että me on tultu niin kuin männyn pohjoiselle rajalle. Mutta sitten kun lähdetään vielä siitä pohjoiseen ja aletaan lähestyä jäämerta, niin sitten tullaan takaisin mäntymetsään. Tämä on itse asiassa niin kuin tuon pohjoisen jäämeren lämmittävää vaikutusta, joka yltää sitten tänne hiukan sit rannikosta etelään, ja se näkyy nimenomaan näissä jokilaaksoissa. Tämä on niin kuin kansallismaisema, että tässä silmä lepää ja samoin sielu, myös tutkijan sielu.
Ilmasto on täällä, Kevolla. Tuolla on toi Utsjoki-Kevo-sääasema, niin nimenomaan täällä niin on 60 vuoden aikana niin ilman lämpötila noussut 2 astetta. Sehän on nyt sitten ihan, pitäisi olla ihan järisyttävä se vaikutus tässä ympäröivässä luonnossa.
Joo, ja se 2 astetta, joka nyt näyttäisi olevan tämä lämpeneminen, niin sehän on suunnilleen 2-kertainen verrattuna niin kuin maapallon keskilämpötilan kohoamiseen. Ja se on hyvin linjassa nyt sen mukaan, mitä nämä meidän ilmatieteilijöiden ilmastomallit ennustaa. Että nimenomaan nämä pohjoiset napa-alueet lämpenee ehkä 2-kertaisesti verrattuna tähän maapallon keskilämpötilan lämpenemiseen. Että täällä se niin kuin nähdään, että näin on ainakin nyt viime vuosikymmeninä käynyt. Et tutkijan silmä ja myös poromiesten silmä, jotka poromiehet täällä paljon liikkuu luonnossa, niin he kyllä pystyvät luettelemaan aika paljon näitä muutoksia, mitä on nähty. Et nimenomaan esimerkiksi männyn pienen pieniä taimia löytyy tuolta niin kuin selkeästi tämän nykyisen puurajan yläpuolelta.
Niin, että puuraja nousee, niin kuin on ennustettu.
Joo, kyllä se näin näyttäisi käyvän, mutta sitten siellä tulee hirveän mutkikkaita asioita vastaan, koska sitten se ei ole pelkkä lämpötila, joka siellä vaikuttaa. Sitten tulee lumipeitteen vaikutus, että tuommoinen pieni männyntaimi on vaikkapa talvella, niin se on suojassa siellä lumipeitteen alla. Mutta sitten kun se kasvaa niin korkeaksi, että sen latva ja oksat alkaa tulla sieltä lumipeitteen läpi, niin sitten se on hyvin tämmöinen riskialtis ajanjakso sille pienelle puuntaimelle, koska sitten se helposti paleltuu ja kuivuu.
No entäs toi tunturikoivikko? Nouseeko se aina vaan ylemmäs ja ylemmäs? Voiko käydä niin, että paljakat katoaa?
Näin voisi ajatella, että puun kasvulle nyrkkisääntö, joka näyttää toimivan monessa paikoin maailmassa, on, että kesän lämpimimmän kuukauden, joka on käytännössä meillä heinäkuu täällä, niin sen keskilämpötilan täytyisi olla 10 astetta tai enemmän, jotta meillä on niin kuin metsää. Eli voidaan siis sanoa, että ilmastollisesti tulee lähivuosikymmeninä käymään niin, että nämä meidän ympäröivät paljakat, joita me tässä nyt katsellaan, niin nämä on ainakin ilmaston näkökulmasta riittävän lämpimiä puun kasvulle. Sitten on tietysti paikkoja, niin kuin toi Jesnalvarri tuossa, jota me katsellaan, niin se on niin kivikkoinen tuolta ylhäältä, että voi olla, ettei se, siellä ei oikein niin kuin puut pärjää sen takia.
onko niillä paljakoilla jonkunnäköinen ilmastollinen merkitys, että esimerkiksi niin kuin auringon heijastumisen, takaisin heijastumisen?
On.
Onko niillä niin kuin viilentävä vaikutus?
On, juu. Ja se on ilmeisesti voimakkaimmillaan, tai näyttäisi siltä meidän tutkimusten perusteella, että just keväällä, tietysti tällähän on kaamos, keskitalvella, ettei aurinko ole ollenkaan näkyvissä, mutta keväällähän on siellä maalis-huhti-toukokuussa sellainen aika, että täällä on pitkä päivä ja paljon valoa. Mutta jos meillä on tämmöinen metsä, missä me nyt tässä metsäreunassa ollaan, niin näähän imee nämä puut sitä auringonvaloa, ja tämä on niin kuin tumma ja lämpenevä paikka. Mutta sitten jos mennään tuonne paljakalle, niin siellä on keväällä vielä ihan koskematon lumipeite, ja se heijastaa sen valon pois. Eli voidaan just sanoa näin, että mitä enemmän meillä on paljakkaa, niin sitä enemmän auringonvalosta heijastuu takaisin avaruuteen, ja sitä viileämpää on. Että voi, jos tämä metsittyisi kaikki meidän paljakat ja esimerkiksi Siperian laajat tundra-alueet, niin silloin olisi maapalloa lämmittävä vaikutus, koska sitten pienempi osuus siitä auringonsäteilystä heijastuu pois, nimenomaan silloin kevätaikana.
Sanoi maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta. Hän muistutti myös siitä, että tunturimittarituhot ja porojen laidunnus pitävät ehkä huolen siitä, ettei puusto niin vain vakiinnu ylhäällä paljakoilla. Porot syövät myös jäkäliköt, mikä muuttaa dramaattisesti maisemaa ja metsän kasvuoloja. Turun yliopiston Kevon asemanhoitaja, dosentti Otso Suominen.
Meillä on tuolla tämmöinen vanha tutkimusaitaus, joka on ollut 50 vuotta laiduntamatta männikössä, jossa on paksu jäkälikkö. Niin siellä kesällä sen jäkälän alla on 2-3 astetta kylmempi maa. Kun se on kylmempää kesällä, niin ravinnekierrot on hitaampia, koska nämä on biologisia prosesseja, jotka on lämpötilariippuvaisia. Tuo Venäjän rajalla, jossa on poroaita ja semmoisessa paikassa, missä on tämmöistä jäkäläkangasta, niin mäntyjen kasvu on nopeampaa Suomen puolella, missä on laidunnettu, jossa maaperä on lämpimämpää, jolloin ravinnekierrot on nopeampia.
Pilvet keräytyy vahvana mattona tuonne Jesnalvaaran päälle ja vähän varjostaa. Tämä on oivallinen ympäristö tutkia ekologisia ja evolutiivisia vuorovaikutussuhteita tai kysymyksiä sen takia, että tämä luonto on suhteellisen yksinkertainen. Meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet täällä tutkia ilmiöitä, joiden merkitys voi olla globaalisti hyvin merkittävä ja yleistettävä.
Kari Saikkonen on vastikään virkaansa nimitetty Suomen ensimmäinen ja ainoa subarktisen ekologian professori. Koska luonto on pohjoisessa paljon vähälajisempi kuin etelämpänä, ilmastonmuutoksen vaikutukset voidaan pohjoisessa havaita nopeammin kuin muualla. Toisaalta Saikkonen näkee yksinkertaiset asiat monimutkaisina. Puu ei ole yksittäinen eliö, vaan eliöyhteisö lukuisine kumppaneineen.
Kyllä mikrobien määrähän on ihan valtava, että ihan samalla lailla kuin meissäkin on mikrobisoluja, on enemmän kuin ihmisen soluja. Niin samalla lailla tuolla puussa on monenlaisia ja mielenkiintoista on se, että usein nämä mikrobit ei koko elämäänsä vietä samanlaisessa roolissa siellä puussa. Et monet tauti tai vaikkapa lahottajasienet niin voi elää näkymättöminä, niin sanottuna endofyyttisinä, pitkiäkin aikoja tuommoisessa puussa. Ja
siellä sitten, soluväleissä.
Niin, haittaamatta sitä puuta ollenkaan. Ja sitten siinä kohdassa, kun esimerkiksi puu kaatuu, niin niiden sienten aika koittaa sitten toimia vaikka lahottajina.
Mutta onko puu solujen sisässä sieniä?
No kyllä sielläkin sitten tietysti on, ja usein semmoisessa tapauksessa, kun tämä mikrobi tunkeutuu sinne soluun, niin silloin siinä voi tulla joku häiriö, ja sitten me havaitaankin ne usein tautisieninä.
Niin, joo,
ja,
joo.
Ja se, mitä me
terveessä puussa ne on siellä soluväleissä luikertaa, ne sienet ja bakteerit.
No niitä on, näin voidaan karkeasti sanoa, että käytännössä täällä luonnossa ei ole yhtään kasvia, jossa ei olisi tuhansia mikrobeja kytkeytyneenä joko niiden pinnalla, epifyyttisinä, niiden sisällä, endofyyttisinä, niiden juuristossa, esimerkiksi mykoritsasieniä. Ja nyt jos ajatellaan sitä puun toimintaa ja yhdessä näiden mikrobien kanssa, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista ja voidaan tehdä vielä ihan uraa uurtavia oivalluksia tässä meidän maailmankuvassa.